Азатлык радиосы сөйли бүген 1 сентябрь сишәмбе көн микрофон алдында ланды чыгарасызмы бүген безнең тапшыруда. Казанда узган татар яшьләре көннәрендә катнашкан депутат Разил Вәлиев яшьләргә сәясәттә активлык җитми дип саный. Авыл мәктәбенә нинди ярдәм кирәк? Аксубай һәм Балык Бистәсе районнары укытучыларының президентка теләкләрен ишетербез. Казанда хәйрия концертлары арта. Бүген шундый чараның тагын берсе белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азербайджан журналисты Хадиша Исмаилованың хөкем итүше 7 ел ярымлык төрмә язасын белдерү белән тәмамланды. Азатлык радиосы белән дә хезмәттә эшләп иткән Исмаилова хакимияттәге коррупцияны тикшерә иде. Журналистка салым түләмичә дәүләт бюджетына зыян китерүдә гаепләү белдерелде. Кичә Исмаилова чыгышының ахырына якынлашканда президент Илхам Алиевны һәм башка югары түрәләрнең исемен телгә алу белән прокурор аның чыгышын туктатуны таләп итте. Бу гаепләрне кире кага һәм бу мәхкәмәнең сәясәт белән бәйле булуын белдерә. Халыгара бүләкләр иясе 39 яшьлек Хадиҗа Исмаилова Азербайҗан хакимиятләрен иң нык тәнкыйтьләүчеләрнең берсе. Amnesty International узган елның декабрендә кулга алынган журналистны вөҗдан тоткыны дип атады. Журналистларны яклау комитеты бу хөкем процессын аның журналистлык эше өчен үч алу дип бәяли. Дүшәмбе көнне Киевта Украина Югары Радасы төбәкләренең вәкаләтләрен арттыручы канун өлгесен раслаганнан соң парламент бинасы янындагы бәрелешләрдән соң кулга алынганнар арасында Эчке эшләр министрлыгының СИЧ батальонынан 2 хәрби бар, барлыгы 18 кеше кулга алынган. 2 хәрби күптән түгел эштән китү турында гариза язган булган. Бәрелешләрдә Милли гвардияның бер гаскәри һәлак булды, кеше алган яралардан бүген тагын 2 хәрби үлде. 130 лап милиция хезмәткәре яраланган, аларның 7-сенең хәле аеруча авыр. Шулай ук яраланган журналистлар бар. Украина президенты Петр Порошенко бәрелешләрне Украинага каршы чара дип атады һәм гаепле булганнарның барысы да җавапка тотачак дип белдерде. Кичә парламент бинасы каршында яңа канунга каршы булучылар җыелды. Аларның берсе граната атты дип хәбәр ителә. Татарстанның 6 мәктәбендә кытай теле дәресе җәдвәлгә кертелде. Быел республикада 1-нче сыйныфка кергән балаларның саны күбрәк. 7 яңа мәктәп, 2 балалар бакчасы ачылган мәктәпләр өчен 45 яңа автобус сатып алынган. Татарстан президенты вазифасын башкаручы Рөстәм Миңнеханов һәм мәгариф вә фән министры Гөлфат Тахов укучыларына, ата-аналарына һәм укытучыларына белем көне белән котлады. Башкортстанда сәламәт буын көчле төбәк проекты башлана. Президент Рөстәм Хәмитов нияте булган проектның яшьләр сәясәте һәм спорт, шулай ук мәгариф һәм сәламәтлек саклау министрлыклары бергә тормышка ашырачак. Быел укучыларның төп игътибарын спорт ярышлары, турнирларга юнәлтәчәкләр. Спорт чемпионнары мәктәпләрдә балалар белән очрашып мастер-класслар оештырачак. Мондый проектның Русиядә әлегә кадәр булмаганын хәбәр итә Баш информ. 2015 елда баланы мәктәпкә җыю, уку өчен кирәк-яраклар, кием бәяләре узган ел белән чагыштырганда 47%, 2005 ел белән чагыштырганда 225% арткан. Бүген Беслан халкы 1-нче мәктәп ишегалдына җыелды. Сәгать иртәнге 9-да террорчылар мәктәпкә барып кергән вакытта кыңгырау яңгырады. Мәтәм чарасына җыелганнар спорт залына кереп, чәчәкләр, уенчыклар салды, шәмнәр куйды. Мәктәптә бүген 3000 кеше җыелган. Православ рухания мәрхүмнәнең рухына дуа кылды. 3 көн мәктәптә мәтәм музыкасы уйнаячак, медицина ярдәме кирәк булганнарга табиблар ярдәм итә. 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбенә террорчылар барып кереп, 1128 кешене тотып итеп алды. Алар анда 3 сентябрьгә кадәр тотылды. Тотыкларны азат иткәндә 334 кеше, шул санда 186 бала һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Татарстанда 25-нче тапкыр Татар яшьләре көннәре узды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев анда килеп, егет-кызларны сәясәттә активлашырга чакырды. Әлеге чара вакытында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Разил Вәлиев белән сөйләште.
Әбиемнең әйткән сүзләре, Улбай дип әйткән иде. Әйләр дә кешеләр үзләре теләп куялар, җыела икән бер максат белән, бер теләк белән, бер хыял белән, бер ният белән уйлы халык була ди. Алар монда һәммәсенә үзләре теләп килгәннәр. Аларны беркем дә куып китермәгән. Ә инде куып китсә сарык була дигән иде. Без инде менә бунда сарык түгел, халык икәнебезне исбатлыйбыз.
Милләтебез инде 1552 ел
барлық дәулетшілігін жоғалтқаш, патшасыз, дәулетсіз, хүкіметсіз яшегәш, шақтай ауыр хәлге қалған, ұйқымысырау хәліне түшкен еді. Әм бүгінгі күнде мұндағы яшьтер генә түгел, гомумән татар милләте әкрен-әкрен уянагына башлады. Менә монда килү, монда аралашу, мондагы күрнекле шәхесләр белән очрашу, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашу, аларның күңелләрдән нидер уйытқы булып кереп утырыр һәм алар һич шиксез киләчәктә әкрен-әкрен уяннарлар дип уйлыйм.
Сезнең балаларымда килдеме, балаларыгыз килдеме дигән сорау инде.
Мин үзем шушы
иде. Монда гына түгел, моннан башлап һәм һәрбер татар авылында
Менем оныгым Җәмилә дигән оныгым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул шуннан да сәләт лагерына җиреп, ул телне камилләштерә. Әлегдә бая татарның гырып хәдәтләрен, җырларын, көйләрен ота, ләкин бу ираты бу. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәрбер татар кызы, һәрбер татар җигите күрә, татар халкының зур икән. Мин аерым гына шәхес түгел, аерым гына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлый. 70-нче елларда без монда татарның сәнгать әһелләре, яшь сәнгать әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул ни әйтсәң халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумларның киләчәге бик зур булыр дип беләм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән активрак эшләргә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш.
Сәттәрдә шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан Бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтте. Нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренә актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Сез бу фикер белән?
Мен бу фикер белән тулысынча килешәм. Мен үземдә чыгыш ясаганым бар. Безнең татар яшьләре төрле өлкәдә шактый активлашты. Бигрәк тә бизнеста, эшмәкәрлектә. Безнең халык гомумән эшмәкәр булган, гомер-гомергә эшлекле булган. Менә 20-нче гасырның башында карагыз, Тукай чырын. Ул вакытта нинди бездә эшмәкәрләр чыккан. Хәтта әйтәләр, ул вакытта Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлар кулында булган дип. Әмма менә бүгенге көндә нишләптер безнең Менә сәясәт өлкәсендә яшьләр бик актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив, нишләптер сәясәттән алар берәр шактый читтә торалар. Менә мин үзебезнең Татарстан Дәүләт Советына карыйм. Татарстан Дәүләт Советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишләп булар? Алар беренче ярата үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез менә киләчәктә без исәп торырга тиешбез. Безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз Шылайык Туфан ага Миңнур һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбиеты кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә чыннан да дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләми. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә беркайчан да дошман була алмый. Дәүләт оешмаларында милли хәрәкәткә милли мәсьәләләргә аерым игътибар бирә башладылар. Президентыбыз чит төбәкләргә чыккач һәр вакыт татар вәкилләре белән, татар оешмалары белән очраша. Бу бик яхшы. Әмма ләкин безгә күбрәк яшьләр белән очрашырга кирәк.
Депутат Разил Вәлиев белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлауы уза. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бар, шул сайлаулар якынлашкандагына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырышкалык буларак зарланып йөрергә ярамый, кулыннан килгәне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Бүген Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең Хуктушсы Рамил Сүрейманов теләкләрен җиткерәбез.
Мәктәпләрне финанслыгына мәсьәләсен дәүләт күләмендә үзләре күтәреп чыксалар әйбәт булар иде. Алар мәктәпләрне материал базасы бик нык ишкерде, аеруча авыл мәктәпләренең. Без әле һаман борынгы замандагы кебек акбур белән һаман укытабыз. Әйтәсе, оят теге Бөек Ватан сугышы картасы гына да юк илеп куярганына мин тарих укытучысы буларак. Ә инде ул деге заманча технологияләр кертәбез, кертәбез дип сөйлиләр, әмма бөтен заманча технологияләр алар инде мультимедийный аппаратларга, яңа аппаратураларга нигезләнеп оештырылырга тиеш. Безнең менә ул мәктәпләрне финанслауны и техник көбләтәй мин иттене тагын да яхшы тасы иде дигән кызы белән каласы иде. Гүзәлләр күп инде ул да тик. Әйтүдән файдалар бар бер үтәлмәячәк бит инде әйткән белән. Укытучыларга яңаша түләү системасы кертелә. Мин укытучы буларак минем коллегаларым анадан риза түгелләр. Хәтта аны Татарстан профсоюзлары да каршы чыгалар аны. Бит инде түләү системасы безгә кертелгән иде. Менә аны хәзер iş başından deyip beylemek üzere. Onun içkisi de iş başından iyiydi. Tek ol barıp çıkmadı ol. Böyle niçin deyip anlatayım indi. Böyle biz ikişer senden yıkıyor bir dire biz. Bağlarının yıl boyuna hazırlıyor biz. Şuluk yıkıyor bir dire çoktuşlar bir küp. Şuluk hizmet kalkalalar. Bir nindi ayırma da yok. Şimdi ol ayırma bulurga değiş. Bir nık derecede ayrılırga. Yıkayı bildirici yok, tutuşa nagruzka bir nık tuşa bir. Şu an köyde emine alar bizden kirlenmedi, iyi işlemedi. Şu an köyde hizmet hakkında bir nindir geliş yok. Eptip cevaplıkını yıkayı senleri kütlere, tutuşlar, mektepler için cevap verirler. Tatar Mektep Prezident Kazıcır, Tatar Mekteplerin saklap kalır için, küçükine olar da mektepler yapılırsa hiç değil. Mektep ya olsa bitindi, avul da bitecek diyen siz. Avullar yaşasın için mektepler kalırga değil, fatih ve başlangıç mektepler. Bir yandan sonra tabun ne bu? Bir kızı kapital remont, mekteplerde kapital remont. Yasal programısı bizim işlettir. Tuktalak ile emnalar 30 yıl bulgan mekteplerde kapital remont etkileyebilir. Хәзер ул программа туктады, менә аны дәвам итәсе иде. Менә безнең Иски Ибраһим мәктәбенә 30 ел капиталь ремонт бүгеннән кирәк, бүгеннән. Шуңа күрә капиталь ремонт программасы дәвам итәргә тиеш Татарстанда. Тагын бик зур мәсьәлә укытучыларның белемен күтәрү мәсьәләсе, менә безнең югары категория укытучылар өчен бик зур мәсьәлә булып тора. Ничек дип аңлатыйм инде? Курсларга безне җибәрәләр. Без барабыз. Ну, яңалык алып кайтасы урынга безнең үзебездән генә алырга тырышалар. Әсенлектә безнең белем дәрәҗәсе күтәрелми. Исеме матур яңгырый да, белем күтәрү анда институтлары элисәлән кызганыч мәктәпләрдә бер сәгать укытылмаган укытучыларның безне укытуы тоже гаҗәп. Гаҗәп безгә алар нинди белем бирә алсын. Менә ул укытучыларны белем күтәрү системасын тамырдан үзгәртергә кирәк. Мин анда багаж күтәрәге белән барып, багаж алып кайтырга тиеш. Ә чынлыкта без нәрсә эшлибез? Без хөкүмәт акчасын туздырабыз булабыз. Шул ук лекцияләр, шул ук нәрсәләрне укытучылар, яңа технологияләр, менә ул Сингапур методикасына искиткеч күп акчалар түгел. Әгәр ул акчаларны Татарстан укытучыларынан группа ыштырып, аны методик әсрапчыларга кушсалар, аны без бик тиз эшлибез. Тик ул Сингапур методикасы куллану өчен мәктәпләр от и до класс кабинетлар алар җиһазландырылган булырга тиеш.
Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарих укытучысы Рамил Сөләйманов булды. Балык бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылы тарих укытучысы Рамазан Кәбиров президентка мондый теләктә.
Хәзер бит инде мәктәпне мәктәптә эшләүчеләр яшьләр кулына тапшырып утырабыз хәзерге момент. Менә шундый переломный вакыт бит инде хәзер, әйме? Яшьләргә кулларына ничәдер 100,000 тәңкә акча тоттырып кала яшьләрне хәзер бигрәк тә авыл мәктәпләренә беренчек тә китереп булмый. Менә минем бик зур теләгем андай тәҗрибә инде башка регион, мин башка регионнар белән дә кызыксынтырам. Анда аларда бар инде ул. Мәктәпләр салганда, балалар бакчалары салганда, алар безнең республикада өчен бик күп салына. Менә шулар салганда, шулар янәсендә 30-нчы, 40-нчы еллардагы шикелле үк тарих буенча инде бусы. Укытучылар өчен яшәү шартлары тудырылган йортларда булсын иде. Mana quru maktab kina tugul, aybi. Quru maktab anda qolgan yirishib chiqadi. Olay tugul, demak anda maktab, anda demak o'qituvchilar uchun yashash fursatlari bo'lgan, bütün o'ngaylıklari bo'lgan yurtlar bo'lsa, bizim maktablarga, avval maktablardan kerakdi. Shahar maktablarida shulay yo'q. Demak, eng birinchi bir kishiga ish bo'lgandan so'ng fotir kerak, yurt kerak, yashash o'rni kerak. Chunki yoshlar bitindi, kelgusida chiqacaklar, uylanacaklar, balalar topacaklar. Mana o'shani endi yashash o'rni kerak. Mana mening eng zo'r tilagim shu. Mana boshqa regionlarda shunday turmush qurishlar. Tabii nasıl diye bitiyim indi. Ondan sonra indi bile bizim Sabantuy gazetesi var ya değil mi? Marifet gazeteleri var ya. Bile bu iki gazeteler bizim Tatar dilli okutuşlar gerek de hem okuşlar, ülke klaslar da, başlangıçlar da bir web faydalandılar, bir yarattılar. Hem bile onlar ikisi de indi yok, bu iki gazeteler yok çıktı. Menimcha gatubi bu bir ko'p o'qituvchilarning fikri shunday tarbiyachilardan. Bu gazetalarni orqa taba akirlab bo'lsa-da geri qaytaru. Chunki mana biz mendigina shaxsiy ishlashiqlari ishi ofislarga kelib kirsak-da anda 20 ming tiraj bilan basilgan, bushlay basilgan, bushlay taqdim etilgan turgan dursilarga millionlarga basilgan endi u. Kitap neler, jurnallar tura. Moda jurnalları. Bizim indi hükümetinin andıgına küşe yok mu iken ney? Nelerge mektep kitap kalelerin, gazete, jurnallar, Tatar. Mesela min bu bir yıl nige indi bir süregi 16. yılın birinci yıllığına 10 bin ile gazete jurnalga yazıldım. Şunun biraz da gına olsa da mektep kekirgen olsa niyanın bir şükremenge yazılgan olur idi. Şu an göre mektep lerden kitap kalelerin gazete, Tatar tilli Rus mektepler iken elbette Rus tilli, Çuvaş mektep iken Çuvaş tilli, gazete, jurnallar bilen bu şulay temin etimi birinci planına koyasıydı. Çünkü internet, bugün internet o, itege biz ekranlar internetten de indi kusurdayı yasayacakmış. Esullar azarız okuy yazabilmemişi dağlar terbiyelerle girecek de bu aynı. Şu an yok şuna. Biz okta şunu ulaştık. Terbiyelerle bu aynı. İkinci dilek şu. Tatar türlü gazeteler, jurnallarının dilek. Kirazın arttırı bu inşa devlet yerde mi? Kıskalına itim etkendi. Biz geldik şimdi üyat, medeniyce bu iki menge medeniyce bu. Ha, bir nide çarpmatıp çarpmatıp yazatırgan şahri kazan 2-3 bin tiraj bilen çıkacaksın milyon yarımlı şahırlı mene şusun bir basmalar var bir gerek de kazanlıklarına meydan Suyubike hem başka İdil jurnallarına hem başka gazetelerine Vatan Tutarstan'ın bitinde 12-13 bin tiraj bilen çıkıyor bu bütün ek şıkırtısı bir mene şu akule eğer indi bizden tat medya agentlığı, o bitimde ministerlik vazifelerini başkaratırgan organ, o var iken demek, devlet anı bile şükürlerine üçe kişiler bilgilegen iken, anı organı var iken, anlamasiyeleri var iken demek, ekonomik yaktan da, finans yakından da olalarını devlet indi elbette, en başı katta indi bu prezident ette o senatörganız, bu evlerini haritu kerektirdi bilmiyorum. Ondan sonra bana indi benim tam bir fikir, kumulda yürütülen fikir var ya mı? Bağlar bakçaları, mekteplerde Allah'a şükür bir yıl sayı kuple bakçalar. Bu kaybirlerin onun ikinci günde yoğup da koyalar. Çünkü ama ya ki gaz kırmaya ya ki elektrik sızılmadan bula. Hem indi 7 Rusya'dan bara turgan bizim türelerimiz, hanımlar hem efendiler, anda indi kulak kalana barga tiştuvil, anan de maturluğuna ağına şakatıp koristuvil, belki kimçilik yaklarında kurup, hem indi bine kimdir anı lentü kisarga bargan iken, andağı gittisizlikler için indi rayın mağarif bölüge müdüyle tuvil, belki bine şuşu lentini aşırığa kilişek şeyler de cevap besin dedim. Yani ne için ki bu mektep yeki bağlar bakçası şu günlüğü açılası bu kaç zihne gittirip seni bitmeyen Ondan sonra indi tağın bir mesele yine benim üzüm indi Tatar Halk Dili Öyküsü boyunca aktarlık programmasının da aktarı. Bize 2000'li yıllar başında bu benim aktarlık programmasını bilen tümen ondan sonra indi hemen Sibir başka regionlarında indi mektepler istediler. Emre bizim Respublika'da Tatar Halk Dili Öyküsü'ne tayyanı bu niktir yuvul. Biz haman bizim haman nişikten Singapur kızıksındıra, nişikten bizim Avrupa kızıksındıra. Ebi bizim bütün dünyaya din bulmadan üzerinden uktu hem terbiye veri usullarımız var. Mesela min Mahmutov, akademik Mahmutov'na gireyken, o 20 yıla yakın minister oturdu. Onun problemi uktu metodikası var idi. Biz onu hazırda kullanırız. Çünkü yandan bir, bu problemi oktu metodikasından birinci kitap ayrılıp bulmay. Onda bütün evleri var. Onda Singapur projekti de var. Onda Avrupa metodikası da var. Onda Kınbatış metodikası da var. Onda Tatar Halk metodikası da var. Bütün hepsi kulaştılar var. Münafı var göre bizge üzerimizin Tatar Halk metodikası ne izlengen materyallarını eyvetlep, bırtıklep, alar ku. Ama bir isimler prosta eğitim bu tarafı bilmeyin de. Menefruların barlap, menefrular bu ilçe. Bir gerek de Tatar avunlarında yaşayan şey bağlarına, bağlarına okutuğa, hem onlara terbiye verir de, hem onlarına nıklap, kullanıl, gerekliğine basın mesarına teşhidiz gibi. Yani bizde bitindi, Rusya'da da, ben Tatarstan'da da, 30'a yakın federal devlet programı var. Işte. Hem de onlar federal devlet programları işte bitindi. 30'a yakın. Rusya hem Tatarstan'da da. Hem de onda mesela onda mektepler yakıp biteleri mon. Mesela bana hoşum bir saat, bana bir güne misal gittiren. Mektepke 30 yaş tulgan bulur katı iş. 30 yaş, onu, bana bunu kim bilgi diyorlar son. 30 yaştan, 30 yıldan sonra mektepke bu arayımın, mektepke kapitalin bu yasarga. Lakin anın bir, sıfır bile yapılan tübesi 5 yıldan yok. İşini çıkarga yaki yanda tişelerge, bus olurga, vatılırga mümkün. Ne 30 yıllık tutturga tişini mektep. Mesela federal programlardan da bizim 10 yıllık programımız var. Hazır yine mekteplerge, bütün mekteplerge de şu programını kamerge aşırı buluşun koydular. Bile bunu mesela kim bilgi diyorlarsın? İnvalidler okumayı tıran mektepke ul ne ki mesela anda 50'şer metrelı şundayı maksus yıllar gerek mi ki? Yani şu an federal programlarını maksatçan federal programlarını turbaş karşılığında elbette en birinci şerata mini ünüm uktuşçular bilen hem mektep direktörü bilen ki yaşayacak gerek. İsimi anı federal programı deyip atasa da bizim prezidentin bitindi andıgına vakaletleri var. Biz bir Rusya küleminde eti alabız. Bana biz bu ayı isteye gelin, bana biz bu ayı isteye gelin. Anım sözü üte bitindir bizim yine halkın sözü üte. Dastut Nisri'de, Mektep'nin de mesela Dastut Nisri'de var, Sırıcası var. Anım terezesinden zil öne, tübesinden su üte. O mesela invalid bala şun değil mektepte oturalar mısın? Elbette yok.
Balık Vistesi rayonu yukarı tırmanlık oğlu tarih okutuşu Ramazan Kabirov'un Tatarstan prezidentine hazırın işittik. Hürmetli tınlavuşlar, sizin Tatarstan prezidentine ne de tilekleriniz var? Şul haqta bizim sahifemizde Azadlık Orka yazıp jiber alasız.
Azadlık Radyosu.
Siz Azadlık Radyosu'nu dinlisiniz. 27 Avgusta Kazan'ın Uritsi Medeniyet Sarayı'nda Salavat Jır Teatrı'nın yaş jırçısı, kompozitori Vadim Fethi Nuruf'un enisine bağışlap xayriye konsert uzdı. Devalau kursuna zor sumu da akşa kerek bulgaç, Vadim 7 gün yıkık kurmuşa xayriye konsertten ayıştıra.
Bugün
günü
konsertten yıkılan kerem amakçalar, jırçı kompozitor, hazmi olukta Salavat Jır Teatrı'nın zıgan bulmuşlarışı, Enisin senelerden bir uçuşu tutacağım. Kışlığa bir ormanda yerden bitirmek gerek. Bana Fadil bizge, artistlarla yerden sonra kuracak birlikte. Hanımımız çıldım bizden rıza
oldu. Hayriye konserti yaşadık. Bütün artistlarını, dostlarını jıyıp, әнінің әне орқылдә финанс оқшалар көп керек болаш хәйрия консультациясыға болды енді бір аристотеля юк тимәді бүтінсе келділер олар шүкір мен зал толмаса да ярты зал болса да күн болса да ярдан бұлар кеп хәйрия консультациясыларға болды енді Артистлар, бик күп артистлар, бір 20-ден артық жерші келді. Фирдус Немаев, Данир Сабиров, Рифат Зарипов, Жыл Шаймурзина, Ферди Акшимбетов, Эдгар Хабибулин, көп жершілар келді енді, бик күп жершілар. Вадим Захаров, үзім жерай шақмында бір екі жер.
Қалдық қыз келейін бұл қабдырға, тілемеген елімді түрәмін. Юлды сізілер,
Жиди күн ішінде ойыштырып тұрдық енді бұл нені хайрия концертін жеңілден бұл дұсар әзірек болсы дейін билеттілер білем өзімді жүгірдім күн түн жұқламаның дүсенде бұл енді әріндісін дөлейбіз әріндісін әріндісін түлерге керек бұл енді реклама бердік рекламаға түлерге тұр керек ансыз болмай енді кеші жай болмай әзгінде болса да реклама бар керек рекламасы бірін саша болмай
Композитор Вадим Фәтхинуровның әнесіне бағышлап ұзған қайрия концертінің видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.